Min gamle klassekammerat fra Harskov Skole, Rud Petersen, tog efter at være gået i 7. klasse en butiksuddannelse. Så fandt han på, at han ville gerne begynde at læse. Og ved et tilfælde kom han til at bruge sit rigtige navn, Harry, så han i dag hedder Harry Rud Petersen. Han læste medicin og er nu bosat i Aarhus, er i virkeligheden pensioneret læge. Og i dag er han på besøg hos mig i Værløs. Vi har ikke set hinanden i 55 år.
Min far stammer fra Slagslunde. Og hvad hedder det? Det hedder ikke Slags, det hedder det Lønsø. Nej, Buresø hedder det.
Ja, Buresø.
Buresø. Og der havde hans far et lille bitte, ja, han havde et hus. Men muligvis har det været et husmandssted en gang. Jeg har kun været der et par enkelte gange, hvor vi cyklede derned. Det ligger simpelthen ud til Buresø. Og men han kunne ikke leve af det der, så han var skovarbejder og lavede alt muligt andet. Men der kom min far altså fra. Og så var han så til Valdemars og Hildas bryllup, og det har været i 1926, og der træffede han min mor. Og det bliver hun ret hurtigt gravid af. Og så, jo, men sådan er naturen jo. Så Ruth bliver jo så født i juni 27, ikke? Så kan man jo selv regne ud, at der kan ikke være gået ret lang tid efter noget i 26. De slår sig så ned i Harskov, hvor min mor vel har haft. Altså hun havde jo sine rødder der, fordi hun var jo skøttens datter, ikke? Og de var jo kommet der til i 1886. I hvert fald blev de gift i 1886. Og der er jo et fantastisk billede, hvis du skal have billeder med, af skøttens hus, hvor han står udenfor, ikke? Altså, og man tænker, jamen altså, okay, det er der, vi stammer fra, ikke? Det er jo ikke nogen herregård. Det ser nærmest ud, som om det er i hvert fald sammen. Og det var der, min mor fortæller senere, det må altså have været først i 1900-tallet, at hun også havde en lille gris i stuen, inde under sengen, kassen. Ja, fordi det, på alle mulige måder, så var det jo svært at få det til at hænge sammen. Ikke? Det er vel derfor, de slår sig ned i Harskov. Fordi det trods alt, at der er noget. Der er noget familie, som jeg også sagde, der er flere familiegrupper, så det er ikke så mærkeligt. Og han var jo arbejdsmand og kørte rundt og til de arbejdspladser, der var. Blandt andet kan jeg huske, han fortalte, at han var i København og arbejdede med, det har jo været ledning, jeg ved ikke, hvad der har været for nogle ledninger, men de skulle langt ned, for han fortalte, at de skovlede i flere lag, sådan at altså, der står et arbejdslag på bunden, der skovler op til næste, og så skovler de. Ja, det er sådan noget kineser noget, men sådan har det jo været, lige indtil man har det, der hedder en bobcat, eller noget i den stil, ikke? Og det var jo slid uden lige. Og altså nogle anlægsarbejder og den slags, dem kørte han så rundt til fra Harskov.
På cykel?
På cykel, ja. De leger sig så ind først selvfølgelig, og så i løbet af nogle ret få år, og sjovt nok, lige midt i krisetiden, jeg tror i 31, der køber de en grund, og den kostede, jeg tror, om det nu var 25 eller 50 øre alen, altså de regnede stadigvæk i kvadrat alen, selvom metersystemet var indført 15 år før, men det gjorde de, og det har han jo altså kunne klare på en eller anden måde. Der er jo blevet givet lån til det. Man har jo altså anset ham for god nok til at låne dengang, selvom dels var det jo en lille indtægt, han havde. Og så var det jo krisetider, ikke? Så det er bagefter har det egentlig undret mig, når man nu tænker på situationen i dag. Men det er jo noget andet.
Men det er så Lindevej?
Det er Lindevej. Bygger han så først det hus, som han senere sælger til sin bror Rasmus. Det er lidt højere. Altså, når du kommer over Kirkevej. Ja. Ikke? Nu er det jo ravet ned for længe siden, og der er bygget et fint andet hus. Men det var det første, han byggede. Og så er han gået i gang med det andet. Jeg ved ikke, om han kunne tjene lidt penge på det, eller måske var det en anelse større. Det var jo godt nok småt, men måske havde det været en lille smule større. Og så ville han gerne have det så ud som bindingsværk, så derfor så klistrede han jo de der asfaltstrimler på, fordi det var ikke rigtig bindingsværk, men han havde sådan nogle idéer. Han elskede jo også træer, så han...
Men de der hegn også på det billede, I har fundet, ikke?
Ja, og så han lavede jo en lille skov i det ene hjørne af grunden, så der er kaldt til sin lille skov, hvor han plantede mange forskellige slags træer. Han var vokset op der, Bursø, med huset, der ligger skoven på den anden side af vejen. Og det var jo fint. Så ud til Kirkevej, der lavede han et træ, det synes han selv var så sjovt, at han flettede, jeg tror det var en ahorn, og det flettede han sammen. Og den er der også i dag, hvis du kommer forbi. Nu er den jo blevet en stor, så du kigger ind på sådan et træ, der danner en ring. Og altså, hvis ikke man er klar over, at manden er stået der og flettet og flettet, så kan man jo ikke rigtig begribe. Jeg ved, der er mange, der har stoppet op og kigget på det der træ. Ja, det var egentlig rigtig pudsigt. Og billedet, som du har, det er jo altså ham, der står med mig på armen. Og det må være fra 37, fordi jeg er jo ikke et år i hvert fald på det billede der.
Jeg har også lagt det ind og skrevet cirka 1936, det retter jeg lige.
Ja, det kan jo man jo sige ret præcist, så det må være forsommeren 37, det der, ikke? Så jo. Så der kom altså de to brødre ind på den måde der, for Rasmus var 17 år ældre end min far, og kom, nu ved jeg ikke rigtig, hvor han kom fra, men han havde giftet sig godt, som det hedder, og de havde aldrig fået børn. Hun havde et husmandsted, tror jeg, måske en lille gård. Et eller andet sted deroppe omkring Savslåen. Og der havde han så ernæret sig med det. Plus at han havde kørt mælk. Det var jo meget almindeligt dengang, at man havde sådan en mælkerute.
Ja. Og det er mælkemanden?
Nej, altså hvor han samler sammen med jungerne. Og ikke? De kørte rundt og hentede jungerne til mejeriet om morgenen.
Okay.
Og så blev han jo også en slags lidt uofficiel postmand. Ja. Det gjorde man, så tog man jo kommissioner med af forskellige arter. Der var jo ikke telefon heller. Så han kom så til at bo der, og han blev gammel. Han blev 85 og gik egentlig på pension, kan man sige, ret tidligt. Og hans kone døde ret hurtigt. Så det var rigtig mange år, hvor han boede alene i det hus. Det gjorde han ikke, fordi så satte han jo en annonce i, hvad hedder det, Frederiksborg Amtsavis eller sådan noget. Den der Venstreblad, det holdt han jo til lidt farvelse for min far, der altid holdt meget, altså en meget rød avis, der når folk gav han som regel, ikke? Og han læste alligevel Frederiksborg Amtsavis også. Og der satte han så annonce ind om at få en husbestyrerinde. Jeg kan huske, den første husbestyrerinde hed Christiane. Meget, meget sød dame. Og bagefter fik han en, der hed Jutta. Og de var jo så ansat, altså der var jo ikke sådan noget frieri, eller nødvendigvis i hvert fald, hvad der så udviklede sig, det ved man jo ikke noget om. Men det var jo egentlig også, de var jo, som jeg kan huske, så var de jo folkepensionister alle sammen. Og det var meget lille hus. Men det gjorde man simpelthen, jeg ved ikke hvad, han har ikke kunne aflønne dem med noget særligt, men de har måske fået logi og kost, og så de holdt huset og ordnet det. Så han blev 85, før han døde. En tredje bror ved jeg ikke rigtig, hvordan han kom dertil.
Det har de, ikke?
Jo, det har de far, ja. Også kaldet Reven.
Ja. Faren?
Ja.
Hvad hedder han?
Han hedder Valdemar Pedersen. Men de to brødre...
Men var det ham, der havde været gift med Hilda?
Ja, han havde været gift med Hilda, ja.
Men Hilda er ikke Hardys mor?
Nej. Hilda er jo mor til... Hilda er jo mor til Eva.
Eva Tatol.
Ja, Eva Tatol, ja. Og det var en meget sjov historie. Hun fik jo Eva, da hun var 18.
Ja.
Og det har jo været et eller andet valgfald. Jeg ved egentlig ikke detaljerne om det, men... Men det siges, at den samme mand nogenlunde samtidig bliver far til to forskellige, og den anden var en gårdmandsdatter, og dengang, der var det virkelig noget, om man var det ene eller det andet, og så tog han gårdmandsdatter, men om det er sådan
en trøst. Det er en god historie i hvert fald.
En god historie, ja. Hun så jo aldrig den far, Eva. Nu er de jo døde alle sammen, så kan jeg jo godt fortælle det. Og hun var selvfølgelig nysgerrig. Og han arbejdede dernede omkring Næstved på Holmgård Glasværk. Og så tog Hilda, som jo alligevel var en lidt resolut dame, hende med derned. Og så kunne de jo se, at han stod dernede i røg og damp, og det var ham. Og så var det godt. Og så tog de hjem igen. Så vidste hun i hvert fald, at han eksisterede i et eller andet
sted. Ja, det betyder jo tit meget.
Ja. Hilda var jo en dame, der havde fremdrift i sig. Ja. Altså konservativ. Altså konservativ.
Og, ja, det husker jeg godt.
Ja, men hvis man har set Hilda, så husker man hende også, fordi hun gjorde indtryk der, hvor hun kom frem. Ja.
Men hvem var så Hardys mor?
Jamen, det var Tansiret, ja. Som jeg kunne vide, hvordan han kom i kontakt med hende. Og hvordan han kom til at købe det hjørne der. Men i hvert fald, så skal vi lige tænke på krisen, for jeg tror, i hvert fald, så gik det ned for dem på en eller anden måde, men det var jo ikke sådan en gård, man kunne leve af, så jeg ved egentlig ikke, hvad det var, der gik ned. Men han boede jo sammen med sin far, og hvad der var min farfar, men han døde jo altså 10 år før han blev født. Der ved Buresø, og de blev i hvert fald nødt til at sælge det, og min farfar kom på sindssygehospital, og så vidt jeg kan forstå, så har det været sådan en alderdomspsykose, eller en demenssygdom, eller noget i den stil. Han var ret gammel, før han kom derhen og døde der, og jeg tror, at han overtog det sted, Valdemar. Og min far kunne godt være lidt bitter en gang, men han fik aldrig noget, altså den der, du ved, med arven, ikke? Det den ene får, den anden får, ikke? Men på den anden side, så havde han vist nok også taget sig af faren i ret lang tid. Og der var, ting kostede jo ikke noget, det var jo sikkert været derfor, de kunne købe de der grunde på det tidspunkt. Men det betød jo også, at de fik ikke noget for at sælge det derude. Han fik en Norton motorcykel, den var jo meget tæt på der, men under krigen kørte den jo ikke, så det var først lidt efter krigen, der kunne det sådan knalde af sted, ikke? Men han har så giftet sig med Siret, som var fra Brogst, og som vi jo altid, og det var jo ikke særlig pænt, men gjorde lidt grin med på grund af, at hun talte jo jysk.
Men hvordan har han fået fat i Hilda? Fordi så har han jo ikke været...
Nej, det havde jeg ikke. Eller Hilda har fået fat i ham, fordi Hilda var meget glad.
Men det har selvfølgelig bare været, fordi det har været familie. Fordi han har jo ikke boet i Harskov på det tidspunkt.
Så... Overhovedet ikke. Nej. Det ved jeg ikke.
Men det er jo den enes bror og den anden søster, og så har de vel været sammen.
Ja, altså far og mor, de fandt jo hinanden gennem Hilda og...
Nå, okay.
Gennem, ja, fordi de mødte jo i hvert fald til deres bryllup, ikke?
Var Valdemar ældre end
han? Nej. Han var 5-6 år yngre. Ja. Det var han.
Så I meget til de der brødre? Kom I sammen med
dem? Rasmus, man kunne ikke undgå at se dem i hvert fald, men Rasmus så vi jævnligt, og i hvert fald nogle af hans sidste år spiste han hos os. Ja. Der havde han ikke husbestyr inden, jeg ved ikke. Det var måske blevet umoderne, eller han havde ikke nogen i hvert fald. Jeg kan huske, han spiste på den der, specielt når vi fik suppe, så spiste han på den der gamle, jeg tror almindelige façon, det hedder jo søbemad. Og søbemad, ja. Ja, så tog man skeen op, men du stak den ikke ind i munden, så du holdt den ved læberne, og så sugede du sørblede eller ind, og det kunne jo ikke lide, fordi det så ikke pænt ud. Man rettede jo ikke på sådan en 80 år gammel mand der. Så jo, ham havde vi,
De kunne fint snakke sammen med min far og ham. Og han var lidt sjov, han kunne fortælle til en bestemt holdning også til ting. Og, men Valdemar, dem så vi ikke meget til. Altså det var noget med, at man blev inviteret til sådan en konfirmation, ikke? Altså der var det
familie. De rækker ikke ud af en hos hinanden. Nej, du med Harvey.
Jo, det gjorde vi noget, da
han
vi var små.
Han var lidt yngre, ikke?
Jo, han var lidt yngre, han var den 3 år yngre. Jo, det gjorde jeg. Og jeg var også derovre,
Jeg husker ham som sådan lidt mut dreng, men det ved jeg ikke, om det er rigtigt.
Jo, det...
Ene barn, ikke?
Jo, ja. Det er nok rigtigt. Han legede meget med fastrømsdreng, da de var der. Torben, de var lige gamle. Ja. Og de var lidt hissige begge to, da de var.
Jamen, så kan det være, det jeg husker.
Ja, det var han der i sine første år, men altså, der var virkelig... meget afstand imellem os, ja. Det var der.
Din mor havde været god til det der med mad, ikke?
Jo, det var hun da. Hun havde også været i huset og lavet mad, og, ja. Men det var
meget
beskeden kost. Som
en tør kaffe af alle de folk, der kom.
Det tror jeg nok. Ja. Jeg tror nok, kaffen var på, ja. Altså stort set hele dagen. Jeg husker, jeg regnede ud, da jeg har været i puberteten en eller anden gang, og hvor man er noget mere kritisk, selvom ikke så kritisk som mine børn har været over for mig, men det mener jeg ikke i hvert fald, men der regnede jeg ud, at hvad hun havde brugt på kaffe og cerutter i nogle år, sådan, som jeg kunne se, det svarede til, at vi kunne have købt en lille møjs, og det synes jeg jo heller, hun skulle have brugt sine penge til en det andet der, men det tror jeg ikke, hun ville have rigtig smør. Jeg husker, jeg stod og tikkede hende, for vi skulle købe margarine. Det kom nemlig først efter krigen.
Ja.
Og der tror jeg, jeg havde været hos Benny. Jeg kom meget hos Benny. Benny
Rosa?
Nielsen. Benny Nielsen.
Benny Nielsen, ja.
Ja, han gifte sig vel med Rosa, ikke?
Ja. Altså det ved jeg kun fra Fritz, det
ja.
Der.
Ja, men der havde jeg så smagt en margarine med. Og det synes jeg så også, vi skulle prøve at se, for det. Vi skulle aldrig komme margarine ind i hendes hus. Det havde hun fået nok af. Det er også kaffetilsætning. Det kendte hun ikke til. Det, nej.
Men der er flere, der fortæller mig om din mors syltetøj. Ved du noget om det?
Ja. Jamen, jeg tror, at hun var udmærket til at lave mad, men altså, hun havde jo ikke så mange råvarer at lave det af.
Det er hende der, Mimi. Fra
operasanger Leicht. Jamen, de kom meget derovre nok, og hun var rigtig gode venner.
Hun købte syltetøj hos
jer. Ja, hun var rigtig gode venner med Bodil.
Ja.
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 Er hun rask, Mimi?
Mimi, ja. Hun er meget frisk.
Ja, for hun må også være hen ad de 80 efterhånden.
Ja, hun er vist 5 år ældre end os, eller sådan noget.
Ja.
Hun ser frygtelig godt ud.
Nå, det gør hun.
Ja.
Ja, nej, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg tror ikke, det var noget, vi tænkte på i hvert fald, om det skulle afvige på nogen måde. Jamen, man lærer jo alting til, ikke? Det gjorde I vel også. Altså, det var jo ikke sådan noget, man købte, og man kiggede jo ud meget på Femøren. Når det ikke lige galt kaffen og cerutterne, altså, for det var jo nogle bestemte ting. Men det købte vi jo op hos Christiansen. Der var ikke noget, man købte. Nogle andre steder,
nej,
eller...
vi handlede også hos fru Christiansen.
Ja, ja.
Ikke Osvald. Fru Christiansen handlede vi hos. Osvald, han snakkede mest.
Ja, eller også så sad han inde bagved. Ja. Ja, han blev jo kaldt Gandhi, det ved du godt.
Ja, det
er godt. Og meget sjov historie, fordi jeg tror faktisk, det lykkedes far og andre af samme observans... at forhale den udvikling, der jo gjorde, at Værløs blev konservativ fra en del. Først havde det jo været venstre, solidt venstre en del år. Og så kom der også pas mange arbejdere til, at de stemte Socialdemokraterne ind. Og han hed noget med Hansen. Konen var ejendomsmaler.
Poul Hansen.
Poul Hansen, ikke?
Ja.
Men det ene år. Og så kom udviklingen altså mod, at det blev mere borgerligt. Men det år, hvor man havde forventet det tippet over, der stillede Gandhi op.
Gandhi?
Osvald stillede op og lavede et parti, ja. Og det var stærkt tilskyndet af min far og andre, der aldeles ikke havde tænkt sig at stemme på os. Men de kunne jo se lyset, og det lykkedes, at Mitterrand fik 90 stemmer eller sådan noget.
Så fik de splittet det?
Så beholdt Socialdemokraterne det 4 år mere.
Okay.
Det var lidt skægt, ja. Oh, ja.
Blev din far syg?
Min far var faktisk syg stort set alle de år, jeg kan huske ham. Han, i hvert fald fra han var 43, tror jeg, og til han dør 25-26 år senere.
Han overlevede din mor, ikke?
Jo, det gjorde
han.
Ja. Jo, det gjorde han. Men han havde en, jeg tror det er en genetisk sygdom, men den er ikke så dominant i sin afgang. Så vi har forløbig ikke set noget til den. Men det var en blodsygdom, form for blodkræft.
Okay. Som gjorde ham ukampdygtig? Eller?
Han fik jo invalidepension på et vist tidspunkt, og det var... han kunne ikke. Han kunne ikke, men man kunne ikke sådan rigtig jo se noget i hans adfærd, og han var jo ked af, at han kunne høre sådan nogle bemærkninger, og man kunne da ikke se noget på ham, altså, når nu han fik invalidepension, det var der.
Så skulle han gå lige og næse, eller?
Ja, det var det, der lå i det, ikke?
Ja.
Det var det, men det er jo noget, som man er, altså, det, sådan er det jo,
ja,
ikke?
Ja.
Man ser ikke kontaktannoncerne, der står invalidepension, men intet synligt.
Det fjerde hjørne på Lindevej.
Så ja, vi, det var et spændende hjørne. Ja. Se, der boede, de første jeg husker, det var Bostrup.
Ja.
Det var Bostrup, ja.
Havde han cykelforretning eller
værksted der? Ja, det mener jeg, at han har haft. Det mener jeg, at han har haft. Men hvad han tidligere har lavet, jeg tror, det var en sådan lidt bedre stillet familie. Men så var jeg tror, han var gået ned med et eller andet. Det tror jeg. Og der forsøger man noget om det på steg, men om han har haft et eller andet firma, der måske har solgt virtuelle varer, eller noget i den stil der.
Og ved om Kaj Øgaard ikke ved det, ved sådan noget. Han kendte det.
Ligger nok lidt. Ja, det kunne godt være.
De startede jo idrætsforeningen sammen.
Bostrup?
Bostrup og Kaj.
Ja. Gjorde de det? Ja, så ved han da noget.
Ja, det tror jeg også.
Og hvornår gjorde de det? I 43?
Ja.
44?
Det kan jeg jo ikke huske. Det har jeg jo stået.
Ja. Jeg husker, at de havde en søn, der sådan en sød eller sjov, eller måske lidt voldsom historie, med at der kan de jo ikke have været så gamle, vent nu lidt, det har været 42 eller sådan noget lignende. Jeg tror, det var sønnen derovre og Bodil, de har så leget doktor sammen, eller det har været sådan, og så kom moren og så et eller andet, som hun jo aldrig skulle have set, og jagtede ham med hundepisken, og han løb op på, de havde sådan en garagetag, ikke?
Ja.
Så det var sådan en, ja. Og så kan jeg selv huske, at jeg, det er sgu før 43, og det er der jo ikke andre, der kan huske, for ens erindringer kan jo mange gange være noget, som man har fået fortalt, og det er sådan set også i orden, altså, men det her, det tror jeg, der var nogle tyske soldater, der kom faktisk nogle tyske soldater i kvarteret der, først i 40'erne, og jeg har jo været sådan en lille, jeg har jo set billeder af mig selv, der er en lille sød rund, lyshåret dreng, og der kommer så nogle unge mennesker i tysk uniform, og de tog mig op på armen og gav mig bolsjer.
Okay.
Og sjov nok, det er mine børn, min sidste hold børn, mange år efter, siger, fortæl noget om krigen, far, dengang du var barn. Og så skal jeg fortælle noget om de her lede tyske, så kan jeg kun komme på sådan nogle historier der, at de gav mig til, og det var utroligt søde. Ja. Men de kom måske, fordi de havde lidt kig på nogle piger, der boede op i nærheden af, hvor du var barn, Tømmer Hansen.
Ja, ja, de var nogle flotte piger.
De var nogle flotte piger.
Eva og Else og Hillevi og...
Ja, og de kom lidt sammen med nogle af de her tyske soldater. Og der kan jeg nemlig huske en anden situation, om det har været helt samtidig eller lidt senere, og det er, at de går op i langs den der store bøgehæk, hvor Heidi bor i det ene hus, og det er lige over for Steinfalds, og så bor der nogen, der hedder Mer, tror jeg, op ad Kirkevej. Og den her store bøgehæk, de går sådan og fjoller og skubber lidt til hinanden. De her, så skubber de hinanden ind i bøgehækken. Og det er jo altså set fra sådan 5-6 års perspektivet, ikke? Så derfor, det er der ikke nogen andre, der har fortalt mig det der. Den sidder bare på lidt hende. Og det har nok været i 42 eller sådan noget lignende. Fordi der var det jo, der var på det tidspunkt, var man jo ikke så meget imod tyskerne, vel? Man kunne ikke se, hvem der ville vinde krigen, vel? Det var jo inden Stalingrad var afgjort.
Hvem skulle man holde med?
Hvem skulle man holde med, ikke? Og det var først i 45, der blev det rigtig kriminelt, hvis pigerne havde gået med tysk.
Så skulle man skynde sig at være frihedskæmper.
Uha. Ja. Ja. Men kan du huske dem? Frihedskæmperne?
Ja. Altså, jeg kan godt huske de der med de der røde, hvide, blå bånd. Og vi gik jo til gymnastik og fik syet, vores mor skulle sy krabpapirsdragter i rødt, hvidt og blåt.
I rødt, hvidt og blåt, ja.
I de der opvisninger. Ja. Lidt kan jeg huske af det.
Og vi skulle have de der hæklede i Royal Air Force farver, ikke?
Ja.
Ja. Og jeg kan huske, at de hentede Schmidt op på Lindevej flere gange. Og den der gamle mand, han har været 70 eller sådan noget lignende, som jo var flygtning fra Randstaterne og havde gift med en russisk kone.
Ja.
Han stod jo op på de her lastbilslader og græd, ikke? Og så, der var jo forskellige hold, der var ikke koordineret heller, vel? Så blev de kørt ned på gasværket, og så sagde de, at det er Schmidt, og hvad er det med ham? Ja, han var jo tysker, ikke? Så sendte jeg ham hjem igen, så kom næste holder
hjem. Hvor boede han? For ham har jeg nemlig hørt om før, men jeg ved ikke rigtig, hvor
han bor her. Altså ved siden af Nordsark.
Okay.
Jeg tror, der ligger en stor hvid villa. Jeg forestiller mig, det er den deroppe.
Havde han nogen børn? Er der en, der hedder Peter Schmidt? Nej.
Jo, Peter Schmidt, men han kommer helt
ham?
Ind. Ja, det tror jeg. Nej, det tror jeg. Kan det ikke være hans søn? Nej, det er Peter Schmidt,
der
det her.
Der står Peter Schmidt.
Ja, og så har han... Men hed han også Peters søn, lille Peter?
Det er nogle billeder, ikke?
Peter Schmidt og Eva. Eva hed hans kone. Det der tror jeg er Peter. Det er Peter selv. Hans forældre boede ude på... Hed den Skorbovinget?
Jo, forbi kirken.
Ja, men det er den, der ligesom går i en bue udenom kirken, ikke? Hvor du har... hvor du har... Doms. Villa og høje mur på højre side. Det hedder Skorbovinget.
Ja.
Men hvad hedder den?
Skandrups Allé.
Ja, Skandrups Allé. Jeg tror, det var der, de boede.
Ja.
Jeg har været ude hos dem flere gange. Hun var i hvert fald russer, ikke? Peters mor.
Ja.
Jeg er ikke sikker på, at den faren var tysk. Schmidt er jo da ikke noget russisk navn.
Jamen, hvordan har det så forbindelse med den på Lindevej? Den Schmidt på Lindevej?
Jamen, jeg tror ikke, det havde nogen
forbindelse. Nå, okay.
Der var jo flere gamle flygtningefamilier.
Ja,
de har
det prøver du nemlig lige på mellem.
Men det er jo... det er jo flygtning fra 1. verdenskrig.
Okay.
Der var Engelin, hvor Ruth kom til at bo nede i en jødisk familie.
Ja.
Og så Peter Jensen, som jo var en, tror jeg, der er meget velhavende mand, men også meget påholdende, de havde jo faktisk et par boende, også russisk
flygtning. Når Peter Jensen på rammefabrikanten?
Ja.
Ja,
det havde de. Og så var der Saladin, meget spændende historie, ikke? Som boede ved siden af Slagter Larsen.
Ja.
Og hvor Hildas grund gik op.
Ja, det må den jo have gjort.
Ja, ja. Det gjorde den, ja.
Og de var jo nærmest nabo til min moster der, fru Løv på...
Ja, det, ja, altså, så boede der nogen... jeg kan ikke huske alle husene, men helt op på toppen, der boede ham tobakshandler.
Ja, Varmtrup.
Men var der så ikke et hus imellem, fordi Saladins grund, det var sådan en kortlægsgrund. Der må have været hus foran der, som ikke kunne...
Men Varmtrup, det var en udstykning fra min moster og onkels.
Nå, okay, det var ret nybygget, lækkert hus at se på udefra. Det lå lige over for Frøken Krone.
Ja.
Ja.
Ved du noget om Frøken Krone?
Engelke.
Hedde hun det til fornavn?
Ja.
Okay.
det, nej, ikke så meget andet end, at det vi synes som børn var rigtig morsomt, det var jo, at nede i kælderen, der boede Kronemand, ja. Og dem koblede man jo sammen, det er absolut ikke noget med hinanden, tror jeg ikke. Han kaldte hende altid for frøkenen. Vi blev jo i øvrigt en form for arbejdskammerater, fordi han sagde ud brænde nede hos Bager Hansen, Kronemand.
Okay.
Ja, dernede, jamen han har jo været en gammel mand på det tidspunkt, og jeg var jo bydreng, og han sagde ud brændende, men der kunne godt fortælle om frøkningen.
Ja.
Frøkningen hed hun, ja. Og de havde, jeg husker engang, de havde fået dårlig mave, fordi de havde spist sure flødeskumskær. Det var nok nogen, der havde fået med hjem, kunne jeg forestille mig. De har været lidt gamle, ikke? Og så de spist de der flødeskumskager, og frøkningen havde jo heller ikke fået det for godt, altså, for hun havde jo nok spist to af dem, så at, det kunne han godt forstå. Og så havde hun jo de der skøre hunde.
Ja.
Hvoraf den ene kaldte hun for min søn Jeppe, tror jeg.
Hun havde også en, der hed Duttemand.
Duttemand, ja. Men hvor hun kom fra, og jeg tror, hun havde engang fortalt et eller andet om, at hun havde været elskerinde til en eller anden, noget velhavende mand, der havde foræret hende det der hus. Hun var jo en gammel kone med et langt, stridt, gråt hår, men det kan jo have været smukt og gylden en gang, eller noget andet. Det ved jeg ikke, men altså, det var ikke, fordi hun gjorde sig bemærket ved noget ellers. Det gjorde hun ikke.
De der flygtninge, som du snakker om, Kong Peter.
Kong Peter, ja. Kong Peter, var det sønnen, eller var det faren?
Jeg tror, det var sønnen.
Det var sønnen, ja. Og det, ved du hvad, det var ham, vi snakkede meget om, fordi han var blevet gal. Han havde jo simpelthen studeret
hjernen. Ja, han var
højt begavet,
ja.
Hjernen skævt, ja. Og det tror jeg blev brugt lidt til den der advarsel, som der var til, skal vi sige, meget jævne mennesker om at holde sig fra bogen, fordi det kunne være farligt. Ikke? Det er, at man kunne blive skør af det, ikke? Og specielt når det var religion. Nu ved jeg ikke, om det var religion, men...
Nej, jeg tror, det var medicin.
Og medicin, ja, men det er også stort fag.
Det
kan også blive farligt, ja, ikke? Ja, men ligesom psykiater, de bliver gerne skøre selv, ikke? Eller ser sådan ud i hvert fald, så... Ja, men jeg tror, det har ligget ret dybt. Altså, menigmand har jo også skulle have en begrundelse for, at de, der var... nærmere toppen, og de var jo meget nærmere toppen dengang, folk der havde læst, ikke? At de havde noget særligt i sig, ikke? Og så hed det jo også meget, i hvert fald i arbejderklassen, at men altså, man skulle også have lov til at læse, hvis man havde gaven, ikke? Altså, og evnerne, ikke? Og det betød jo, at man skulle have noget ud over de andre, ikke? Altså, det var ikke almindeligt, det var ikke sådan bare det, at man siger, men altså, giv dem for fanden noget skolegang, så skal du nok se, så fungerer det nok. Nej, det var særlige talenter, der gjorde sig gældende. Og der tror jeg...
Det var før vi brød den sociale ram.
Ja, den har vi jo aldrig brudt rigtig alligevel, så... Men tak skal du have. Men Kong Peter, kan jeg godt huske, gik han med en stor hat også?
Ja, sådan en... Ja,
næsten var, sådan sombrero eller sådan noget.
Og så blev han meget drillet.
Ja.
Altså især drengene, de var meget frække og råbte og skreg efter ham. Og så løb han efter dem, og så blev han hissig.
Ja. Havde de et aneri eller sådan noget? Ja, det havde de.
Og Kai fortæller, at de havde ænder og gæs inde i køkkenskabene.
Ja.
Men det var noget med nede bag ved Elise Lund.
Ja, det var det.
Ja.
Men ved du hvad, det er sjovt nok med Harsgaard, som jo ikke er så stor, men det var alligevel så pas stort, så at det var langt væk, det der.
Ja, men det var altså Skovbrovinget og Åvart,
ja.
Det var jo byer i Rusland,
ja, men
der måtte jeg jo slet ikke komme.
Nej, så selvfølgelig kom man der lidt, da man blev større, men stadigvæk var det fjernt, ikke?
Ja.
Det var det.
Vi skal lige gøre det fjerde hjørne færdigt der, fordi Bostrup flytter jo så på Gammel Harsgaardvej på et tidspunkt.
Ja, og så kommer Fastrup.
Nå.
Og dem havde jeg rigtig meget at gøre med, men det var jo en kort overgang. De har boet der fra 1243. Ja, de er nok kommet der. Altså, jeg skyder på 43.
Okay.
Og de var meget, meget aktive nazister. Og det er jo også nazisterne i Harskov, det kan jo lave et kapitel om.
Ja.
Og det var meget spektakulært for.
Hed de Faldstrøm?
F.A. Strøm.
Perfekt.
Ja, og der har jeg en helt speciel ting, jeg skal egentlig have dig involveret i. For det blev faktisk et hjem, jeg kom rigtig meget i. Jeg var jo et par år ældre. Han er nok fra 40, og jeg er fra næsten 37. Så jeg har jo været 2-3 år ældre. Men det var jo et pænt borgerhjem. Hun kom fra gamle Københavns borgerskab. Han kom ikke så højt op fra, men hun gjorde. Gammel officersfamilie og Karok hed den. Åbenbart med franske aner, ikke? Og jeg kan huske en masse ting fra det hjem, fordi der kom jeg der meget. Og så havde de jo bøger, og der begynder jeg jo at blive meget interesseret i læsning. Og de havde Barbar for eksempel. Jeg har ikke set nogen som helst andre steder, kun der. Og jamen, de havde også andre bøger, altså børnebøger og legetøj. Det havde vi jo ikke så meget af. Så jeg legede meget derovre og med Torben. Og så snakkede jeg meget med hende. Hun ville meget gerne snakke. Og hun fortalte mig nogle ting, hun gjorde mig rigtig forskrækket, fordi vi var kommet i mors plejeforældres hjem, en bondefamilie i Sydsjælland, i Kongsted. Og det var nogle rigtig rare mennesker, som hun bevarede sin datterforhold til. Hun var der jo fra hun var 9 til hun var 14, og de sørgede for, at hun arvede også. Jeg tror egentlig, at de havde tænkt sig at adoptere hende i sin tid. Men hun har nok været for gammel måske, eller det blev ikke hende i hvert fald. Det kan også være hendes forældre, eller det Kirsti, som skønskonede, ikke har vildet, at det er også muligt. Men hun kom til at arve dem faktisk. Så det er klart, at de har haft et specielt forhold til hende. Men der fortæller Alice, som fru Faldstrøm hedder, om de her bolsjevikker, fordi hun var meget, 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 meget brun. Hun var meget nazistisk, ikke? Når de kom, så ville de slå bønderne ihjel. Og det gjorde jo et fantastisk indtryk på mig, ikke? At de ville det. Jamen, hun var meget propagandistisk i sin nazistiske lære, ikke? De kom jo meget op på Stockdal Larsen, selvfølgelig. Da så Roosevelt dør, og det gør han foråret 45, tror han gør i april måned, og stadigvæk skal man jo tænke på den gang, vi har ikke sådan radio alle mulige steder. Jeg har hørt det derhjemme, og jeg havde meget store ører, jeg var meget tidligt, meget orienteret inden for alt, så der blev diskuteret masser af politik derhjemme. Ikke? Så der stryger jeg jo over, og så fortæller jeg hende, at Roosevelt er død. Og nu kan jeg ikke huske, at hun faldt på knæ, men det var altså det, hun fik. Fordi på det tidspunkt er tyskerne jo helt enormt truede. Det er ved at trække sammen med nærmest omkring Berlin, og det er helt forfærdeligt. Og hun bryder ud i sin nærmest jubelskrig af halleluja, ikke? Roosevelt er død, det må være et tegn, ikke? Nu vil vi sejre alligevel, ikke? Fordi de kan jo godt se, at den er helt gal. I øvrigt af hendes mand på det tidspunkt, han var socialrådgiver inde i Glasaxe, der har han været ude med en eller anden, han har meldt sig simpelthen til en eller anden gruppe, jeg ved ikke om han var hippo, eller han var noget i den stil, han har en sort uniform hængende i skabet, nej ikke i skabet, i entréen simpelthen, og der er han med ude, de fire mand ude, for at arrestere, eller måske likvidere, de skyder i hvert fald og dræber en, en eller anden mand, så skal jeg ikke sige mere, fordi resten er jo noget, man kan tillægge. Jeg ved ikke, hvad det var for en mand, om det var en frihedskæmper, eller det var noget andet. Men han bliver i hvert fald dømt, da de får fat i ham, og får 20 års fængsel. Og det får han jo lige i dagene der efter. Nej, der går et stykke tid, før de får fat i ham. Og så kommer han så ud efter 5 år eller sådan noget. Der slap man jo de folk ud der, ikke? Men det har været altså meget hardcore nazister, simpelthen. Men det var ikke andet. Vi havde jo et venskabeligt forhold. Begge mine forældre var jo kommunister.
Ja, det ved jeg.
Så vi havde meget venskabeligt forhold. For eksempel bliver Bodil, hun bliver konfirmeret i april 45, og der tror jeg ikke, de kan skaffe rigtig nogen kjole til hende. Der låner hun så både kjole plus nogle smykker af Alice, som hun har på. Altså. Men vi havde jo også meget med Dr. Larsen, så der mor gjorde jo rent deroppe, og ja, jeg legede deroppe og var med til fødselsdage, og Jette var med til min fødselsdag, indtil jeg bliver sådan de der 10-11 år, der kommer sådan noget mere skolemæssigt og socialt ind i det. Ikke? Så og så i efteråret 45, der kommer Dr. Larsen ned, og så spørger han, om ikke jeg kunne i efterårsferien, så skulle jeg nok køre mig op, fordi de var flyttet til Snekkersten. De havde selvfølgelig skyndt sig selv hus i Arskov, væk, ikke? De kunne ikke være der. Ikke efter det, der var sket, vel? Jo, det måtte jeg jo godt, det var jo spændende. Så, og jeg husker stadigvæk køreturen i hans fine møje, så vi kørte ud forbi Tuborg Havn, og så så jeg den der, du ved, den der ølflaske, den store ølflaske, så jeg først, åh, meget imponeret. Så var jeg deroppe 8 dage, det står meget tydeligt for mig. Det bevirkede sig, at jeg i 50-året for krigsophøret der i 95, der ringede jeg til hende, fordi man gør jo ikke sådan noget ellers, for jeg har jo ikke haft noget med hende at gøre i alle de der år. Og hun boede stadigvæk i samme hus i Snekkersten der, og tog op og hilste på hende, og vi spiste et par stykker smør. Mm. Hun var helt forrygende højreorienteret stadigvæk, uden at jeg skal sætte noget næseskiftel på hende. Men det var hun. Det var lidt skægt.
Så var det, har det været i 45, de flyttede?
De flyttede lige så snart, de kunne få solgt, ja.
Okay. For kom så Skafte Rasmussen?
Ja, så kom Skafte Rasmussen. Ja. Der kan jeg huske, der var jeg jo selvfølgelig meget optaget af det hus. Fordi jeg havde haft så mange gode minder derovre. Og så fik jeg at vide, at nu var det jo sjovt nok, også en tysk familie. Der kom, det vil sige, Skafte Rasmussen var jo dansk, men de andre i familien var jo tyske, ikke? Kom jo fra Østtyskland, og var jo blevet bløjet. Kan jeg huske, jeg tog lidt tysk undervisning hos min mor, der kunne nogle ganske få brokker, fordi der var også en pige derovre, nu kan jeg ikke huske, hvad hun hed. Jeg kan huske, hun spyttede, og det gjorde danske børn ikke. Men det gjorde hun, altså det, der skulle man vare sig lidt, så jeg lærte, det hedder, wie heißt du, ja, okay. Fordi hun talte åbenbart kun tysk, lige da hun kom, kan du ikke huske hende?
Nej, altså jeg kan ikke huske den familie, men
du burde næsten kunne huske dem fra skolen, fordi det har været lidt special, ikke?
Ja,
det er ham, der har, det er jo ham, der har fundet og lavet DKV-motoren, ikke?
Og det er så, hvad jeg ved.
Og meget kendt. Og jeg tror, ja, de var godt dumme. De skulle ellers have satset på ham frem på at sætte ham i spjældet. Det skal jeg love for. Men hans søn var også med, jeg ved ikke. Altså, det var jo selvfølgelig en stor familie. Men ellers havde jeg ikke meget med dem at gøre. Det var jo ikke piger, man legede med i den alder der. Så det var fastrømfamilien, jeg havde. Jeg havde mine bedste minder med.
Mange tak til Rud for denne fine fortælling, som fandt sted den 17.11.2008 hos Nina Nørager Nielsen.